sango na vewa.
Mbote de bino bansu ba ibozuli bakuya kolanda sango olukuta ya Lingala na VOA The Voice of America lulaka la Amerika utu Washington DC edili sango. Bato milion tukumi bale na sambo bazali kubika na likama ya nzala na ekolo Kongo Demokratika. Bato kolika milion mibale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na milion mibale na ndambo ekolo Kongo Demokratika. Ekominde mboka ya motango kolika ya bato na nzala elubi basungi baye basingi misolo opuna kusunga. ODEP, ONG, ilandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elubi ete misolo koleka dolar milion tuku motoba na sambo mikesani na misolo ministeri ya finance sakoli ete itindi na seni misala miyama ponami na misolo miyemi munisibili mbubia yango. ODEP kunduli ete wuto biro ya sika ya seni e kotaka na mosala koleka dolar milion kama moko na mine ito 90% po na botambuli ya seni misimi bimisa maki na Bengal ya lita. Kasi ministre ya finance kazadi ya sakola ki le 15 février eleki ete misolo dolar milion tukumisato na sambo mipesa maki. ODEP e pameli bozangi ya miango opo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP e lobipe ete misolo dolar milion kama motoba na tukuminei seni ezaliko senga po na misala miyame maponami na 2023 mizaliko leka mayele. ODEP lobi misolo miyango po na mapona mima mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misengeli te koleka dolar milion kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na kuluka kotia seni na bo kambami ya beseko bureau ya leta etali bosaleli ya misolo po na likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance abo ya kikolanda motango seni esengaki pe alingaki kusumbisa mituka ya miyango nde na beseko. Nungu nungu ezali kati na seni na ministeri ya finance po na mukambi ya seni Deni Kadima alobaki na radio Top Congo mikolo mileki ete azwi ata lome ya mokote po etali bosalisi mapuna mi. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kosala mobembo na RDC wuto le 22 février po na kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac. Kalaka mokonzi ya ONU ya kokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu. Ndoto ya bato zomi na mwambe baye babomamaki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri ekundami lelo na Mungwali na ituka eye echamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mokambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babo mamaki na bukatani na masheti baye kodeko basalaki na butu ya le 15 février eleki. Baye ekolo Kongo Demokratika baye bazali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo bya Union Africaine na baye Union Européenne bazali na likita po na nkita. Bana baye ekolo Kongo Demokratika bapameli ndenge bikolo bya Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biyike nzinga nzinga biye bizali kotia mubulu na tina ete bitumba bisi la tina ekolo Kongo Demokratika. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kakati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. na Ivanka batatula na bulukuluki na lulenge kompanyi na bango efutaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa bulutiboye. Ba mercenaires russes bazalaki pe na ekolo Kongo Demokratike lokola na bikolo mingi bya Afrika kati na 2020 na 2021 lobby centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asakoli bolongwi ya mampinga ma France na maima Europa na Mali mpona yango pe apameli bango pe apameli ba bundiba pe apameli ba mercenaires russes na kuwelela nde kopunza bikolo. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki wabino edi isango. Tobosana te kokende na Facebook na biso voalingala.com na Instagram na biso pe na YouTube to like yango. Tobosana pe te site internet na biso www.voalingala.com.